Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti tenzije i neizvesnost da li će BiH pokrenuti reviziju tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, istoričar Husnija Kamberović.
Nemamo novih činjenica, ali da je teško opravdati ljudima koji su izravno zainteresirani za tu presudu, žrtvama i tako dalje, reći sad da Bosna i Hercegovina nema novih činjenica koje mogu potkrijepiti zahtjev za reviziju.
Povodom odbijanja suda u Srbiji da odobri izručenje Crnoj Gori Nemanje Ristića, osumnjičenog za pripremu puča u Podgorici, ubijen jedan od vođa kosovskih Albanaca u takozvanoj islamskoj državi, Ridvan Hačifi. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, upozorava na rad nelegalnih verskih škola, uključujući i sa strane.
Kako je moguće da neko u jednoj državi sa strane otvara škole, da ga niko ne pita zbog čega? Sve to radi bez odobrenja.
O dugovima hrvatskog Agrokora ruskim bankama. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, nakon završene sjednice Hrvatskog narodnog vijeća u Mostaru je izjavio kako će HNV tek razgovarati o federalizaciji na znanstvenoj konferenciji.
Jer svi su opsjednuti nekim hrvatskim entitetom u Bosni i Hercegovini, neki ga zovu trećim entitetom, ne pereći ruke uopće od njega, jer vam neću uopće demantirati bilo što oko toga, ali i volio bi znati samo iz čega ili za čiju potrebu neko obmanjuje javnost i pokušava stalno otvarati teme o kojima mi danas ne razgovaramo uopće kao takvim temama. Mi razgovaramo o jednakopravnosti hrvatskog naroda.
Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn nakon jučerašnjih susreta sa liderima svih parlamentarnih partija u Makedoniji rekao je da je optimista. Do razgovora je došlo u trenutku kada predsjednik VMRO DPMN Nikola Gruevski u predviđenom roku nije uspio da sastavi novu vladu, pa sada opozicioni socijaldemokratski savez pokušava da skupi parlamentarnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika. Ruski ambasador u Makedoniji Oleg Ščerbak odbacio je danas optužbe da se Rusija miješa u unutrašnje poslove Makedonije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova prošle sedmice izdalo saopštenje u kojem se tvrdi da Zapad koristi uticaj da bi se oslobodio od makedonskih političara koji mu ne odgovaraju i da bi napravio vladu u suprotnostima sa rezultatima glasanja. Poslanik Socijaldemokratske partije Hrvatske Tomislav Saucha uhapšen je danas pošto mu je Sabor ukinuo imunitet zbog sumnje da je kao šef kabineta bivšeg premijera Zorana Milanovića nalagao isplate lažnih inostranih dnevnica Milanovićevim savjetnicima, pri čemu je od 2013. otuđio više od pola miliona kuna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan odobrio je danas održavanje nacionalnog referenduma o ustavnim reformama koje će omogućiti predsjedniku veća ovlaštenja. Time je otvoren put za raspisivanje referenduma o uvođenju predsjedničkog sistema koji bi znatno proširio njegova ovlaštenja. Turska policija privela je najmanje 12 ljudi i spalila suzavac na nekoliko stotina demonstranata ispred univerziteta u Ankari tokom protesta povodom otpuštanja brojnih profesora. Ove sedmice sa univerziteta je otpušteno nekoliko desetina akademika. Japanski premijer Shinzo Abe stigao je danas poslije podne u Bijelu kuću gdje ga je dočekao američki predsjednik Donald Trump. Japanski mediji prenijeli su ranije da Abe planira da Trumpu tokom sastanka predloži inicijativu za sveobuhvatnu ekonomsku suradnju kojom bi bilo otvoreno stotine hiljada radnih mjesta u SAD-u. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izjavila je danas da je tokom sastanka sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa dobila garancije da je Washington posvećen sprovođenju nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ona je naglasila da je nova američka administracija iznijela jasan stav da još nije donesena odluka o novom ambasadoru u Europskoj uniji niti o načinu za napredak u razgovorima o trgovinskim odnosima između SAD-a i Evropskog bloka, prenosi Reuters. Predsjednik Irana Hasan Rohani poručio je danas povodom 38. godišnjice islamske revolucije da će svako ko upućuje prijetnje iranskom narodu zažaliti. Iranski predsjednik se pristalicama obratio na centralnom trgu u Azadi. Demonstranti su na ulicama Teherana uzvikivali tradicionalne slogane protiv SAD-a i Izraela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o tenzijama i neizvesnostima, da li će Bosna i Hercegovina pokrenuti reviziju tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, a koje su sve veće kako se približava isticanje roka. Sve jači glas oni koji smatraju da će to izazvati nove nesuglasice između dve države, uključujući i međunarodne zvaničnike. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Traženje pravde ili podizanje novih tenzija? Ovo su ključna pitanja u kojima bosansko-hercegovačka javnost govori u kontekstu pokretanja procesa revizije tužbe protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Uz brojne kontroverze oko toga ko treba podnijeti tužbu, da li je istekla punomoć pravnom zastupniku Sakibu Softiću te imali novih činjenica, pojavila su se i unutrašnja previranja. Na moguće negativne posljedice upozoravaju i međunarodni zvaničnici. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore je kazao kako taj stav dijeli još mnogo međunarodnih predstavnika.
Niko ne govori protiv potrage za pravdom, ali pod takvim uslovima, kad je veoma upitna punomoć tog gospodine Softića, kad nema novih dokaza i kad je moguće da će biti puno političkih posljedica, kad neće biti nikakvog pozitivnog rezultata u Međunarodnom sudu.
Na bavljenje budućnošću poziva i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Kao što sam rekao, naš fokus ostaje isključivo na evropskim integracijama i provedbi socioekonomskih reformi. Doći će vrijeme, između ostalog, i na vašem evropskom putu kada ćete se neminovno morati baviti nekim od ovih pitanja o kojima se danas govori.
Da li bi se išta promijenilo u kontekstu prihvatanja činjenica i definiranja onoga što se u Bosni i Hercegovini dogodilo 90-ih, ukoliko bi se revizija i dogodila? Istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Husnija Kamberović.
Eventualno usvajanje ili odbacivanje zahtjeva za reviziju ne bi samo po sebi nužno značilo i neko redefiniranje historijskog značenja događaja na Balkanu 90. godina. To je prvo jedno. Drugo, Bosna i Hercegovina u proteklih 10 godina, dakle od izricanja presude, nije puno napravila da se zahtjev za reviziju te presude valjano pripremi. Dakle, iskreno i na temelju informacija kojima ja raspolažem i iz komunikacije sa ljudima koji se time puno bave, mislim da Bosna i Hercegovina nema novih činjenica na temelju koji bi mogla pokrenuti zahtjev za reviziju, i kad prođe ovo vrijeme onda bi vjerovatno trebalo postaviti pitanje, a zbog čega smo došli u tu situaciju i koja je zbog toga kriva.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i sam navodi kako je svjestan posljedica, ali odgovornost prebacuje na zastupnika Softića.
Mislim da ćemo se suočiti sa najtežom postdejtonskom krizom. Samo mislim da naprosto mi ne možemo aktivno zaustaviti, jer ono što se od nas očekuje od mene jeste da aktivno zaustavlja agenta u njegovom pokušaju da ostvari reviziju. Ko sam ja da to uradim?
Problem je sada, smatra Kamberović, što su se političari doveli u pat poziciju.
Političari koji bilo da prihvate taj zahtjev za revizijom presude, on ima šanse za uspjeh minimalne. Ako ga prihvate, ulaze u taj rizik političke konfrontacije na Balkanu, a ukoliko ga odbace, onda će se konfrontirati sa udruženjima, žrtvama rata i tako dalje, koji će onda te političare kriviti za to odustajanje od presude.
Unutrašnje tenzije već rastu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik već je iskoristio priliku i pozvao sve predstavnike iz tog entiteta koji participiraju u vlasti na državnom nivou da se do isteka roka povuku iz institucija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić također je upozorio da jednostranost nosi i konsekvence.
Ne vidim pravnu mogućnost da te tužbe uopšte dođe. A da ne govorimo o negativnim političkim aspektima, prisvajanju imena Bosne i Hercegovine, govorenju u ime Bosne i Hercegovine od samo jedne strukture i čitavom niz drugih stvari, zaoštravanju tenzija.
Bošnjački političari već je jasno nemaju izlaznu strategiju osim zbunjivanja javnosti time da se ne zna ko treba dati zeleno svjetlo. Konfuzija o pokretanju revizije će okončati za 15 dana, ali je pitanje hoće li tek tada nastati politička. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Povodom odbijanja apelacionog suda u Srbiji da odobri izručenje Crnoj Gori Nemanje Ristića osumnjičenog za pripremu puča u Podgorici. To međutim ne znači da će posljednju reč dati ovaj apelacioni sud. Prenose Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
Konačnu odluku o zahtjevu za izručenje kako Ristića, tako i Predraga Bogićevića, optuženog za isto delo, zapravo donosi ministarka pravde Nela Kuburović. To je precizirano u odgovoru Ministarstva pravde Srbije na upit našeg radija.
Procedura predviđa da se po dobijanju zamolnice za izručenje ona prosleđuje nadležnim sudovima koji odlučuju o ispunjenosti pretpostavki za izručenje. Konačnu odluku o izručenju donosi ministar pravde, pošto dobije mišljenje nadležnih sudova.
U odgovoru Ministarstva pravde, koji nam je upućen mailom, podlači se da ta institucija nije dobila mišljenje nadležnih sudova o ispunjenosti pretpostavki za izručenje Ristića, kao i Predraga Bogićevića, koji se trenutno nalazi u pritvoru. Krivično veće Višeg suda u Beogradu je juče ocenilo da je Ristić od strane nadležnih u Crnoj Gori osumnjičen za pripremu državnog udara u toj zemlji, ali da su radnje koje mu se stavljaju na teret počinjene na teritoriji Srbije. Time, navodi Bojana Stanković, ispunjen uslov koji je predviđen sporazumom o ekstradiciji potpisanim između Srbije i Crne Gore 2010. a kojim se predviđaju i uslovi u kojima do isporučenja neće doći.
U ovom konkretnom slučaju primenjuje se odredba člana 8 ugovora između Republike Srbije i Crne Gore, kojom su propisani uslovi kada će se izručenje odbiti, odnosno između ostalog je predviđeno da se neće odobriti izručenje lica ako je delo zbog koga se izručenje traži izvršeno na teritoriji zamoljene države.
Upitana kako objasniti to što je sud u Kragujevcu doneo suprotnu odluku i dozvolio izručenje Predraga Bogićevića, koji se također tereti za pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, sagovornica Radija Slobodna Evropa se poziva na pravilo nekomentarisanja pravosudnih odluka, ali i precizira.
Mi nemamo nikakve informacije o tome kakvo je obrazloženje odluke suda u Kragujevcu, niti možemo to da komentarišemo.
Kako se mogu objasniti različite odluke dva suda u Beogradu i u Kragujevcu? Advokat Bojan Papić kaže da ukoliko se radi o zahtjevu Crne Gore sa istim obrazloženjem i za Ristića i za Bogićevića, dakle ako se obojica terete da su na teritoriji Srbije planirali krivično delo, onda bi različite odluke dva suda značile da su primijenjeni različiti aršini.
U tom smislu radilo bi se o primjeni dvostrukih aršina potpuno i onda ne bi bila opravdana takva razlika u sudskoj praksi.
A na osnovu čega konačnu odluku donosi ministarka pravde? Pitali smo također advokata Papića.
Da li se radi o političkom krivičnom delu, a drugi, da li bi izručenjem bili narušeni interesi Republike Srbije?
Podsjetimo još, Predrag Bogićević se trenutno nalazi u pritvoru u Kragujevcu gde čeka isticanje roka za odgovor na žalbu koju je podneo na odluku tamošnjeg suda o izručenju Crnoj Gori. Kada je o Ristiću reč, on nije ni zadržavan u pritvoru nakon što je priveden 13. januara u Beogradu. Istog dana je pušten da na slobodi čeka konačnu odluku o ekstradiciji. Ristić je posebno privukao pažnju javnosti nakon što se pojavio na fotografijama pored ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova tokom njegove zvanične posete Beogradu 12. decembra prošle godine. Inače, Ristiću je avgusta 2015. određena mera obaveznog psihijatrijskog nadzora sa slobode zbog pretnji uredniku informativnog programa B92 Veranu Matiću, tadašnjem američkom ambasadoru u Srbiji Majklu Kirbiju i republičkoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac. Bojana Stanković međutim navodi da ta okolnost nije imala uticaja na odbijanje zahtjeva Crne Gore.
Te okolnosti nisu bile od uticaja za utvrđivanje da li su ispunjene pretpostavke za izručenje.
Podsjećamo još, početkom decembra 2016. za Ristićem i Bogićevićem, kao još dvojicom državljana Rusije, raspisana je poternica Crne Gore zbog sumnje da su organizovali kriminalnu grupu koja je za izborni dan planirala upad u Skupštinu Crne Gore, hapšenje i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Crnogorsko tužilaštvo vodi postupak protiv grupe od 18 državljana Srbije i dvojice državljana Rusije, a većina ih je u pritvoru u Podgorici. Neki su međuvremenu sklopili sporazum o priznanju krivice sa crnogorskim tužilaštvom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
Nadležne institucije u Crnoj Gori za sada ne žele da komentarišu odluku specijalnog suda u Beogradu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Na zahtjeve Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu odluku Specijalnog suda u Beogradu, kojom je odbijen zahtjev Crne Gore za izručenjem osumnjičenog za učešće u planiranju terorističkih akata Nemanje Ristića iz Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju je saopšteno da tu odluku neće komentarisati. Specijalno državno tužilaštvo neće komentarisati odluku nadležnog suda u Republici Srbiji. Pojašnjavamo da je nadležni sud u Srbiji našao da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni Nemanja Ristić krivična djela za koje se tereti učinio na teritoriji Republike Srbije, na kojoj činjenici i zasniva svoju odluku, navodi se u odgovoru Specijalnog tužilaštva. Na adresu Ministarstva pravde, koje je sredinom novembra prošle godine uputilo kolegama iz Srbije zahtjev za izručenje trojice državljana, a među kojima je i Nemanja Ristić, poslali smo zahtjev za komentar negativne odluke suda u Beogradu. Uputili smo i dodatna pitanja, da li je ovim odbijanjem doveden u pitanje ugovor o izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Srbije, te da li postoje dodatni mehanizmi kojima bi se uticalo na preispitivanje ili promjenu ove odluke nadležnog suda u Srbiji. Do slanja ovog izvještaja nije stigao odgovor iz Ministarstva pravde. Predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Željko Aparcović ocijenio je za naš radio da je bilo očekivano da pravosudni organi Srbije udovolje zahtjevu Crne Gore, te smatra da će nadležni organi Srbije preispitati svoju sadašnju odluku.
Uzimajući u obzir činjenicu da se zahtjev naše države temelji na sporazumu koji je potpisan između Republike Srbije i Crne Gore, onda je sasvim realno bilo za očekivati da će nadležni pravosudni organi Republike Srbije udovoljiti zahtjevu Crne Gore. Ovo pritom računajući da su osnovni principi ugovornih obaveza između Srbije i Crne Gore se temelje na dobroj političkoj međudržavnoj saradnji. Smatram da će nadležni pravosudni organi preispitati svoju odluku i udovoljiti zahtjevu države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o islamskim militantima sa Balkana. Jedan od vođa kosovskih Albanaca u takozvanoj islamskoj državi, Ridvan Hačifi, ubijen je, kako su preneli medija, potvrdila njegova porodica. On je na tom mestu navodno zamijenio zloglasnog Ljadvrima Muhadžerija iz Kačanika, o kojem su u posljednje vrijeme ne zna puno. Kosovske institucije retko daju zvanične informacije o njima, s obzirom da ih i teško dobijaju u Siriji službe putem. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ridvan Hačifi, bivši imam iz Gnjilana i navodni vođa albanskih boraca militantne grupe takozvane islamske države, ubijen je u Siriji, preneli su mediji. Kosovske političke i bezbednosne institucije ovu vest nisu mogle da potvrde, s obzirom da je, kako su rekli, teško doći do zvanične informacije iz Sirije. Porodica Ridvana Hačifija prethodnih dana je međutim primala saučešće u svojoj porodičnoj kući u Gnjilanu i tu vest je potvrdila lokalnim medijima. Ridvan Hačifi je bio poznat javnosti po propagandnom videu Islamske države kada je Balkanu poručio da će doći crni dani i da će ljudi biti ubijeni od vojske koja više želi smrt na putu Allaha nego život. Ridvan je također bio izdao naredbu da se ubiju svi oni koji su pomagali povratak na Kosovo osmogodišnjeg dečaka kojeg je otac odveo na ratište u Siriju. Policija je prethodno za naš program potvrdila da su u ratu u Siriji učestvovala i njegova dva brata. Jedan od njih, Irfan, pobjegao je s Kosova iz kućnog pritvora tokom sudske procedure. On je bio optužen za regrutaciju za terorizam. Njihov otac, Isa Hačifi, prošle godine nije teo da govori za naš program više o tome. Ridvan Hačifi je na mjesto navodnog vođe Albanaca u islamskoj državi zamenio Ljavdrima Muhadžerije iz Kačanika, poznat po jezivim videima koje je predstavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako oduzima živote. Iako su mediji međuvremenu pisali da je poginuo, 2015. godine Muhadžeri se pojavio u videu u kojem raketnom granatom ubija jednog muškarca. Na još jednom videu medijuma Al Hayat Muhadžeri promoviše valutu islamske države zlatni dinar. U novembru prošle godine na Kosovu su inače uhapšene 7 osobe osumnjičene za terorizam, a koje su na osnovu dokumenta tužilaštva Kosova pripremale terorističke napade na Balkanu, najpre na Kosovu, po instrukcijama Ljabdrima Muhadžerija. Kosovske vlasti saopštile su da je oko 316 osoba sa Kosova učestvovalo u konfliktima na Bliskom istoku, među kojima 44 žene i 27 dece. To je nateralo Skupštinu da usvoji zakon koji zabranjuje odlazak Kosova na strana ratišta, a koji predviđa kazne od 5 do 15 godina zatvora. Veruje se da se u ratnim zonama još uvek nalaze 140 lica, a da se na Kosovo vratilo 117. Sudski procesi protiv pojedinije u toku, a izrečeno je i niz presuda. Nadležni iz Ministarstva unutrašnjih poslova kazali su da je u toku posljednje godine uočen pad odlaska Kosovara na strana ratišta zahvaljujući tom zakonu. Među onima koji su bili u Siriji bilo je i mama i pojedinaca koji su završili studije vani i koji su pokušali da nametnu drugi oblik islama od onog tradicionalnog. Iz islamske zajednice prethodno su naveli da na Kosovu deluju mnoge obaveštajne službe koje utiču na ispiranje mozga kod omladine, a kako bi se naterala da učestvuje u sukobima u Siriji. Nestabilna politika, slaba ekonomija, siromaštvo, izolacija građana i drugo, neki su od razloga koji su naterali pojedince na taj pun, rekli su Centru za bezbednosne studije u Prištini. Na osnovu istraživanja ovog centra, ideologija tekfira je ta koja je namamila većinu državljana Kosova da se priključi stranim ratištima. Ova ideologija opravdava nasilje i ubistva nevernika, čak i sami pripadnike islamske veroispovesti, a koji su po sledbenicima ove ideologije nevernici. Oni odbacuju državu, društvo, uključujući i muslimane koji ih ne slede. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o islamskom ekstremizmu. Nakon upozorenja reisa islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića da na severu ove države postoje nelegalne islamske verske škole koje su van obrazovnog sistema države, ali i van kontrole islamske zajednice, iz civilnog sektora od države su zatražili provjeru rada tih škola i moguće zloupotrebe dece u njima. No da li nadležni uopšte imaju saznanja o tim školama, šta deca u njima uče, te šta su prosvetne vlasti uradile ovim povodom, istraživala je Lela Šćepanović.
Na teritoriji države Crne Gore na sjeveru rade dvije nelegalne islamske vjerske škole, kazao je reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić i precizirao da se škole i vrtić nalaze u Rožajama, a druga slična u Petnici. Ove škole, tvrdi Fejzić, nemaju odobrenje za rad prosvjetnih organa Crne Gore, ali su i van kontrole crnogorske islamske zajednice. Fejzić misli da su ove nelegalne vjerske škole u kojima se propovjeda islam i uči Kuran pod jurisdikcijom nekadašnjeg sandžačkog muftije Muamera Zukorlića, a odnedavno njegovog zamjenika Abdurahman Kujevića. Fejzić je za televiziju Crne Gore kazao da je to javna tajna u Crnoj Gori.
To ćete opet morati da pitate državne organe. Kako je moguće da neko u jednoj državi sa strane otvara škole, da ga niko ne pita zbog čega je otvorio škole?
Ta škola i dalje postoji u Rožajama.
Ta škola i dalje postoji, i ta škola i niže neke škole.
A da li postoji onaj dječji vrtić, centar,
da,
i to postoji dalje?
I to postoji.
Iako to nije osnova islamska zajednica?
Sve to postoji gore, sve to postoji, sve to radi bez odobrenja, bez pitanja, bez kontrole, bez bilo čega. Ja ću vam reći da mi imamo određene škole toga tipa i vjerujte da smo mi imali inspekcija koje nam dolaze i dan danas u određenim gradovima nam dolaze, a tamo to niko ne dira, to besprekorno funkcioniše, bez ikakvih smetnji, niko ih ne pita što rade, niko ih ne pita po kojem planu rade, po kom programu rade, šta uče tu djecu.
Na novinarsko pitanje kako je moguće da je u medresi u Rožajama početkom decembra prošle godine djeci predavanje održao Kujević, koji je sada na funkciji muftije sandžačkog, reis Rifat Fejzić je odgovorio.
Taj gospodin koga ste vi spomenuli, koji je ste ga nazvali sandžačkim muftijom, je čovjek koji ima, po mojim informacijama, ima zabranu putovanja u zemlje Evropske unije. Dakle, neko ko ne može da putuje u zemlje Evropske unije zbog vjerovatno njegovih radikalnih stavova, zato može bez ikakve dozvole da otvara škole po Crnoj Gori i da uči djecu čemu i uči, ja ne znam.
Na pitanje ko je nadležan da kontroliše rad nelegalnih škola, Fejzić kaže.
Država, ko bi drugi bio. Nikad nije reagovala, bar da ja znam. Nikada nisu reagovali.
Iz kabineta ministra prosvjete Damira Šehovića, Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da od islamskih vjerskih škola samo medresa u Tuzima na domak Podgorice ima odobrenje za rad prosvjetnih vlasti Crne Gore, uz napomenu da se vjerske škole ne licenciraju po standardnoj proceduri.
Naime, srednje vjerske škole koje izvode javno važeće obrazovne programe imaju status srednjih škola u smislu da su javne isprave koje izdaju ove ustanove važeće i uvažavaju se za nastavak obrazovanja. Ustanova koja ima javno važeći obrazovni program je medresa u Tuzima. Za eventualne dodatne informacije molimo vas da se obratite Upravi za inspekcijske poslove.
Milan Radović iz nevladine organizacije Građanska alijansa podsjeća da je sloboda vjeroispovijesti garantovana Ustavom Crne Gore, ali da upozorenje i tvrdnje reisa Fejzića samo govore da država nema dobro zakonodavstvo koje uređuje ovu oblast.
Imajući u vidu ozbiljnost navoda koji su izrečeni da dolazi čak i do zloupotrebe djece, apsolutno je država dužna da te navode provjeri i da utvrdi da li se tu zaista radi o zloupotrebi djece sa jedne strane, i sa druge strane apsolutno država je dužna da iskontroliše da li određene edukativne ustanove koje su osnovane na sjeveru rade u skladu sa pozitivnim propisima naše države.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o ekonomskim odnosima Hrvatske i Rusije, na insistiranje novinara, centralna tema konferencije za novinare ruskog ambasadora u Hrvatskoj Anvara Azimova bila je sudbina Agrokora, jer najveća hrvatska kompanija na osnovu kredita duguje dvema ruskim bankama 1.300.000 evra. Spremni smo da pomažemo kompanijama koje su prisutne na ruskom tržištu. Agrokor to nije, poručuje Azimov, čija zemlja zbog sankcija Evropske unije i ruskih protivsankcija trpi ozbiljne gubitke. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Rusija ocjenjuje da ima mjesta poboljšanju odnosa sa Hrvatskom, posebice u gospodarstvu, jer je robna razmjena između dvije zemlje osjetno smanjena nakon sankcija Europske unije Rusiji zbog aneksije Krima i ruskih kontrasankcija na izvoz hrane i voća iz Europske unije u Rusiju, ocjenjuje ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov. Također potrebno je intenzivirati i politički dijalog na način kako su to u svojim odnosima sa Rusijom učinili Mađarska, Slovačka i Rusija. Međutim, najvažnije pitanje Agrokora, koje sa svojih 60.000 zaposlenih najveća i najvažnija hrvatska kompanija, koja temeljem kredita duguje ruskim bankama Sberbank i VTB 1,3 milijarda eura, što je između trećine i pola ukupnog Agrokorovog duga. Azimov opovrgava medijske špekulacije kako bi Rusi umjesto novca mogli preuzeti izvore i punionicu mineralne vode Jamnica i očekuje da će Agrokor sve svoje obaveze prema ruskim bankama izvršiti na vrijeme, a ako Agrokor treba još novca, neka zaobiđe sankcije, neuvijeno poručuje ruski veleposlanik.
Ja ne isključaju što...
Ne isključuje mogućnost da Sberbank plasira kredite hrvatskim tvrtkama, ali prije svega onima koje aktivno surađuju s Rusijom. Ne mogu reći da Agrokor aktivno surađuje s Rusijom, čak niti ne poznajem predsjednika Agrokora. On vjerojatno misli da je suvišno susresti se sa mnom. Sukladno tome, bit će i posljedica. Desetak većih hrvatskih kompanija i dalje posluje sa Rusijom, većinom tako da su Rusije otvorile vlastite kompanije. To su Podravka, Adria Plast, kozmetička tvrtka, pogotovo brodogradilišta, koja su prošle godine ugovorile poslove sa Rusijom vrijedne 100 milijuna eura. Ukupna robna razmjena Hrvatske i Rusije pala je nakon uvođenja sankcija sa 600 na 300 milijuna eura godišnje. Azimov je posebno istakao i Vukovarsko prvo plinarsko društvo koje uvozi ruski plin, a on se nada da će sa aktualnih 600 milijuna kubičnih metara godišnje uvoz ruskog plina u Hrvatsku povećati na 1 milijardu kubičnih metara godišnje. Azimov je komentirao i skoro raspoređivanje manjeg kontingenta hrvatske vojske u sklopu snaga NATO-a u Litvi. Zabrinjava nas jačanje vojnog potencijala NATO-a ne samo u Baltičkoj regiji, nego i u Poljskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj, ali razmještanje hrvatskog kontingenta ne dramatiziramo, kazuje ruski veleposlanik. Mi razumijemo da je Hrvatska disciplinirana članica NATO saveza i ona ispunjava preuzete obaveze. Rusija bi željela da Balkan bude neutralno područje, ali euroatlantske aspiracije pojedinih država su realnost. Važna je stabilnost jer je ona preduvjet za suradnju, poručuje Azimov. Beogradski mediji špekuliraju da bi na skorom sastanku američkog i ruskog ministra vanjskih poslova moglo doći do toga da Sjedinjene Države priznaju aneksiju Krima, a da zauzvrat Rusija prizna neovisnost Kosova, podsjetili su novinari. Azimov odbija tu mogućnost. Mislim da Krim ne može biti predmet bilo kakve trgovine, a što se Kosova tiče, tu stojimo na poziciji Srbije. Ako Srbija promijeni svoj stav, i Rusija će biti spremna korigirati svoj stav. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, u kojoj ćemo pokušati naći odgovore za probleme s kojima se suočavaju mladi u regiji. Prošetat ćemo kroz nekoliko gradova i čuti razmišljanja mladih o različitim temama. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj emisiji govorimo o obrazovanju. Obzirom da se zemlja ovog dijela Europe posljednjih 20-ak godina nalaze u tranziciji, pitali smo mlade, kao i stručnjake, kako su zadovoljni kvalitetom obrazovanja u njihovim zemljama, koliko su zaživjele reforme u ovoj oblasti, te koji su trenutačno najveći problemi. Prvo ćemo u Banja Luku. Mladi u ovom gradu nisu zadovoljni sustavom obrazovanja, koji se prema njihovom mišljenju uglavnom fokusira na prenošenje informacija, a ne znanja. Ono što bi mijenjali jeste način komuniciranja između profesora i učenika, a uveli bi i više praktične nastave prilikom izučavanja predmeta. Priču ima Gojko Veselinović.
Preopširan, rascjepkan kantonalnim i entitetskim linijama, neusklađen sa vremenom, baziran na prenošenju informacija, a ne na prenošenju znanja, samo su neki od problema obrazovanja koji vide mladi u Bosni i Hercegovini, a tako vidi i Tanja Mitrović, učenica 4. razreda opšte gimnazije Katoličkog školskog centra u Banja Luci.
Previše je toga za jednog srednjoškolca koji recimo u 4. srednji ima 17, pa nekad i 18 predmeta. Teško je to sve da se postigne. Sa druge strane, većina srednjoškolaca, mislim ja prva, ću uvijek gledati da imam dobre ocjene, dok sad to znanje koje nam ostaje ili ne ostaje je diskutabilno i zavisi opet od naše lične zainteresovanosti za neki predmet.
Problem BH obrazovanja jeste i način komuniciranja između profesora i učenika, gdje profesori uglavnom pričaju i prepričavaju gradivo, ne želeći da čuju razmišljanja učenika, da razjasne nedoumice i moguće drugačije interpretacije od onoga što se nalazi u planu i programu. To na kraju stvara generacije poslušnih mladih ljudi koji taj način komunikacije samo dalje prenose kroz život, pojašnjava svoje stavove o BH obrazovanju Ljubinko Mišljić, student komunikologije na Banjalučkom univerzitetu.
U bosansko-hercegovačkom obrazovanju izgleda postoji samo jednosmjernost komuniciranja. Postoji samo ono što će oni reprodukovati studentima, da bi ti studenti nekad eventualno kasnije postali i sami profesori, tako vrtili cijeli krug, a u međuvremenu ono što nije u tom krugu, ono što iz njega izliječe, poput onih koji samo žele diplomu ili samo žele znanje, oni otprilike postaju potpuno deprivilegovani u takvom školstvu. Tako da najveći problem jeste upravo to što nema komunikacije, najveći problem su zato i nastavni planovi i programi, a onda vjerovatno i potplaćeni radnici, potplaćeni profesori, predavači, nastavnici. Tako da s te strane mislim da to nikako ne može biti jedna stvar koja može da se mijenja.
Mnogo je toga što bi mladi ljudi mijenjali u sistemu obrazovanja za koji smatraju da stvara ljude kojima je opcija biro za zapošljavanje ili partijska knjižica preko koje gaje nadu da se zaposli negdje u javni sektor. Jedan od razloga je što se forsira teorija, iščitavanje i učenje na pamet, ne postavljajući pitanje može li se to praktično primijeniti, pa tako Tanja daje svoje viđenje mogućeg rješenja.
Trenutno najveće je važnost da se jednostavno praktični rad malo više usvoji. Ne mora to da bude sad praktični rad iz predmeta osnovne škole kao što je tehničko, već jednostavno iz predmeta poput istorije, da se pogleda neki dokumentarac na filmu iz geografije, da se uvijek priča o tome, ne znam, kakve stvari postoje širom svijeta. Što se tiče biologije, postoje fantastične stvari koje se mogu prikazati na nastavi, eksperimenti koji se mogu raditi. Dok plan i program u školama ne potencira to toliko, dok mislim da bi to mnogo zainteresovalo učenike da se zainteresuju za neki predmet, možda danas sutra da taj predmet upiše ili da se bavi tako našim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sada idemo u Kragujevac. Mladi u ovom gradu su nezadovoljni kvalitetom obrazovanja koje stiču na akademskim studijima, a najčešće se žale na nedostatak prakse, slabu primjenu evropskih standarda i stihijsku produkciju obrazovnih profila za kojima nema potrebe na tržištu rada. O svemu se raspitivao Branko Vučković.
Prema rečima Marije Simonović, studentkinje Ekonomskog fakulteta, sistem obrazovanja u Srbiji je do te mere komercijalizovan da je primarni rezultat studiranja ostao u drugom planu.
Mislim da studenti, konkretno evo pričamo o ekonomiji, kada završe fakultet za 4 godine, da oni posle toga bukvalno ne znaju ni kako izgleda faktura, niti bilo koji dokument propratni. U tu teoriju ne mogu ni da primene, knjige su zastarele.
Ona se zalaže za uvođenje obavezne prakse tokom studiranja, doslednu primjenu bolonskog sistema studiranja i mnogo transparentniji način bodovanja.
Također, mnogo je sistem bodovanja loš. Nazivi diploma, nazivi zanimanja, sve to tako zbrkano, zbrda zdola i mislim da to uopšte nije Bolonja koja se primenjuje u drugim evropskim zemljama.
Slično razmišlja i Nikola Vukić, student pravnog fakulteta, koji na osnovu svog iskustva iz drugih zemalja smatra da je obrazovni sistem u zapadnoj Evropi mnogo bolji nego u Srbiji, pre svega zbog bolje komunikacije studenata i profesora.
Ja sam student i imam prilike da svoje profesore vidim samo na predavanjima i na ispit. Nikakav dodatan rad, nikakve drugačije vrste komunikacije, nikakvih drugih dodatnih savjeta koje mogu da pokupim od profesora. Zato generalno nisam zadovoljen.
On smatra da je zato najbitnije promeniti taj odnos koji je po njegovim rečima u Srbiji decenijama zacementiran.
Jer i moji roditelji su završili fakultete i kad pričam o tome vidim da se odnos između studenta i profesora uopšte nije promenio od njihovih dana studiranja, a današnji moji profesori su sa njim u generaciji, tako da oni ništa nisu uradili povodom toga. A ja mislim da je to jedan od najbitnijih faktora za uspešnost studija i samog studenta.
Ljilja Vuković, studentkinja Ekonomskog fakulteta, kaže da je način studiranja u Srbiji davno prevaziđen, jer se premnogo uči, a stiče veoma malo primenjivih znanja za budući posao.
Imam kolege koje su završile PF. Mene i poslodavci generalno nisu zadovoljni jer ta naša znanja nisu primenjiva, niti su, da kažem, moderna, niti bilo šta što, od toga što smo možemo da primjenimo konkretno u privredi i konkretno na budućem poslu.
Rade Jović, student pravnog fakulteta, nezadovoljan je prekomernom produkcijom akademski obrazovanih građana, za čija znanja i zvanja nema interesovanja na tržištu rada, zbog čega se zalaže za temeljnu promjenu pristupa tom problemu.
Ja lično uopšte nisam zadovoljan iz prostog razloga što ne postoji, ja lično mislim, nikakva državna strategija koja se tiče visokog obrazovanja i obrazovanja uopšte. Dakle, treba napraviti neki plan. Koji kadrovi su potrebni ovoj zemlji, da se napravi projekcija i na osnovu toga da se svim fakultetima određuju kvote koliko će studenata upisivati svake godine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Selimo se u Podgoricu, gdje je situacija nešto drugačija. I do godinama profesorski kadar ukazuje na probleme u visokom obrazovanju i hiperprodukciju diploma, a ekonomisti upozoravaju na neusklađenost obrazovnog sustava sa zahtjevima tržišta, studenti i srednjoškolci su uglavnom zadovoljni kvalitetom obrazovanja. Izveštaj Lele Čepanović.
Nijedan crnogorski univerzitet godinama nije uvršten na šangajsku listu koju čine 500 najboljih univerziteta na svijetu, a crnogorski srednjoškolci na međunarodnom PISA testiranju iz godine u godinu bilježe slabe rezultate. Ipak, maturanti i studenti zadovoljni su kvalitetom obrazovanja u Crnoj Gori. Studentkinja ekonomije Vanja Radinović i njene kolege problem vide u obimnoj teorijskoj nastavi na uštrb praktičnog znanja.
Pa dobro, što se tiče državnih fakulteta, tu možete steći dosta, da kažem, dobro teorijsko znanje. Mislim da su kriterijumi solidni i čak mislim da su u regionu jedni od težih fakulteta što se tiče državnih fakulteta. Ali ono što mislim da nedostaje svim fakultetima, privatni sad malo više, da kažem, teže ka tome nekog praktičnog znanja. Jer kad student posle studija susretne sa tom realnošću, što se kaže, kad dođe u radni odnos, shvati kog uopšte fakulteti nije ga baš spremio za sve to.
Vanja ukazuje na još jedan problem, a to je polaganje ispita preko veze.
Problem naš kod nas je što još uvijek veze rade, kako ko ima koga, tako je to uvijek bilo. Završavaju se čak i ispiti, iako sam ja mislila da čak i to više na fakultetu je možda, ajde kažem, malo drugačije. Opet kažem, ne možda kod svih fakulteta i ne možda kod svih profesora, to, ali generalno jesam zadovoljna jer stvarno možete steći neko adekvatno obrazovanje. Dovoljno jeste svakako, jeste kvalitetno. Mislim, ko hoće, ko ide na tu kartu da baš uči i da baš stiče neko znanje, koji ide kartu samo da se provuče, on će se svakako provući.
Studentkinja Maša Ilić i njena koleginica Nikolina Perović nisu zadovoljne kvalitetom, pa povlače paralelu sa univerzitetima u regionu.
Pa mislim da naš sistem nazaduje u odnosu na ove u Evropi, odnosno u regionu. Konkretno višak nekih informacija koje se zahtijevaju, ali opet nam ne bi toliko koristile. I to studentima samo stvara dodatni pritisak.
A vi?
Maš.
A šta vi mislite? Šta treba mijenjati?
Obimno gradivo, već neko gradivo koje nama bi koristilo za dalje školovanje.
A kakvi su kriterijumi
A, visoki. Visoki kriterij.
Ne treba generalizovati, to sve zavisi od profesora do profesora. Ali konkretno mislim da treba da budu više prijateljski nastrojeni nego da nam glume, na primjer, autoritet, već da postoji to neko međusobno poštovanje, jer i oni su nekada bili studenti i treba da se razumijemo svi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju smo se raspitivali što o ovoj temi misle mladi na Kosovu. Odgovor je potražila Amra Zajneli.
Kosovski studenti različito ocenjuju kvalitet studija na javnom univerzitetu Prištine. Neki su nezadovoljni metodama koje se koriste prilikom studija, a neki ograničenom literaturom na albanskom jeziku. Pojedini pak smatruju da ovaj univerzitet pruža kvalitetno obrazovanje. Amla Grezda, studentica Filozofskog fakulteta, kaže da se kvalitet studija na njenom fakultetu razlikuje od ostali.
Në filozofi, cilësia e arsimit është më e mirë në krahasim me departamentet tjera, por nëse krahasojmë me shtetet tjera evropiane, me literaturën që posedojnë ato universitete, atër cilë...
Kvalitet nastave na filozofiji je bolji nego što je to na drugim fakultetima, ali ukoliko poredimo ovaj fakultet sa onim evropskim, literatura koju mi posjedujemo i koju oni posjeduju, onda Univerzitet Prištine nije toliko dobar niti obećavajući. Imamo velike probleme sa nedostatkom literature, kaže ona. Besarta Šoli, student prava, nezadovoljen je pristupom profesora nad svojim obavezama kada je u pitanju odnos sa studentima. On također smatra da je raspoloživost literature na albanskom jeziku veoma ograničena.
Po fakt nuk mujna me thonë që jena të knoqen për arsye se profesorat shumë rallën, me thonë vinë ligjerat, për ma shumë i angazhojnë asistentat e tyne.
Ne možemo reći da smo zadovoljni jer profesori retko kad dolaze na predavanja, više angažuju svoje asistente. Nedostaju nam mnoge knjige i onda koristimo knjige na stranim jezicima, uglavnom na engleskom, kaže on. Adelina Hasa, studentica nemačkog jezika, kaže da je pak zadovoljna kvalitetom nastave.
Tanim un për vetit jam e knaqur, a për studentat tjerë nuk e di, por në degën time deri tash mendoj se mirë. Kam tekstet i mjaftueshme në gjuhën amtare dhe deri tash, si më thonë, nuk kanë kohë. Tani, unë për vetit jam e knaqër, e për studentat tjerët nuk e di, por në degën time deri tash...
Ja sam zadovoljna za drugi, ne znam. Mi imamo literaturu i nemamo zašto da se žalimo, kaže ona. Arijanit Bitići, student arheologije, navodi da je kvalitet nastave dobar, ali i on navodi, literatura je jako siromašna.
Ndajtimin që unë studijaj, a shumë mënyre mirë, ka edhe aktivitete, edhe gjitha janë. Për tjerat nuk di, ka ndoshta mangësi.
Na mom smeru je dobro, imamo mnoge aktivnosti, ali problem je literatura o arheologiji na albanskom jeziku. Većinu radova radim na osnovu informacija sa interneta, kaže Arijanit. Teuta Garguri, studentica ekonomskog fakulteta, kaže da se njena očekivanja nisu ispunila kada su u pitanju studiji.
Po një numër i profesorve nuk kanë ndoshta edhe kualifikimet e domosdoshme, domethënë për lëndë që ata i ligjerojnë aty.
Jedan broj profesora, iako nisu kvalifikovani za pojedine predmete, drže nastavu. Kada su u pitanju osnovni predmeti, većina profesora ima i svoje knjige, ali često koristimo internet za prikupljanje više informacija, ističe ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku emisije razgovaramo sa Lamijom Tanović, profesoricom emeritus na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i članicom Evropske akademije za nauku. Profesorica Tanović je i predavač na Sarajevskom fakultetu za nauku i tehnologiju. Profesorice Tanović, koji su po vašem mišljenju trenutno gorući problemi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini?
Problemi visokog obrazovanja su mnogobrojni, raznovrsni. Prvo se radi o vrlo siromašnom sektoru, znači to obrazovanje se ne finansira na adekvatan način, a pogotovo se ne finansira istraživanje, ono što mi zovemo nauka. A imati univerzitet bez nauke je apsolutno neshvatljivo. Znači, ja imam neki podatak da je od silne pomoći koju smo dobili iz međunarodne zajednice u posljednjih 20 godina, tri zadnje oblasti po najmanjem procentu tih donacija, tih sredstava, ispod 2%, tu se nalaze obrazovanje, čini mi se 1,64%, zatim zdravstvo i ekologija. Znači, tri oblasti koje su beskrajno važne za život svakog čovjeka su podfinansirane čak i kroz ovu pomoć. Dakle, ni međunarodna zajednica nije shvatila koliko je generalno obrazovanje važno i uvijek je bilo negdje na kraju agende, što kažu. I na ovoj reform agendi, juče sam to čula na jednoj ili prekjuče na jednoj konferenciji, pominje se samo u jednom dijelu, u jednoj od ovih šest tačaka, to je onaj dio koji govori o tržištu rada i to pominje se u jednoj rečenici vrlo apstraktno.
Evo, kazali ste da niste baš zadovoljni visokim obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, ali evo, da li su napravljeni neki iskoraci ili bilo kakve reforme ona u ovom području do sada u posljednjih evo 20 godina?
Pa te reforme se dorađuju. Mi smo najbolja stvar koja nam se mogla desiti bila je bolonjska reforma. Mi smo pristupili bolonjskoj reformi, doduše sa neke 3-4 godine zakašnjenja, mislim taj zvanični čin pristupanja. 2003. smo ušli u taj proces kroz potpis državni, jel? Ali smo faktički je počeli primjenjivati totalno nespremno dvije godine kasnije. Znači 2005. univerzitet su krenuli u primjenu te novog oblika visokog obrazovanja, a onda su tek dvije godine poslije toga je donesen nekakav okvirni zakon, znači mi imamo puno zakona o visokom obrazovanju, okvirni zakon o visokom obrazovanju na nivou cijele države koji je jako faličan, ima puno problema, a onda su entiteti i kantoni bili dužni da svoje zakone usklade sa tim zakonom i taj proces još uvijek traje.
Kakav je kvalitet nastavničkih i profesorskih kadrova u Bosni i Hercegovini?
Pa ja lično nisam zadovoljna uopšte izborima, sistemom izbora. Recimo, jedna od stavki koja vam treba da od docenta pređete u vanrednog profesora nakon silnog iskustva jeste da napišete knjigu, odnosno udžbenik. I u mnogim oblastima se te knjige i udžbenici silno prepisuju, mislim, ja bih čak zabrala da se pišu, ako postoje već udžbenici, mnogobrojni udžbenici, ako su naše mlade generacije već prilično stasale sa engleskim jezikom, imate moderne udžbenike koje mi sad koristimo, ja koristim u nekom na svom radnom mjestu, ne vidim razloga da se tako nešto traži. Drugo, nama je otišlo jako puno kvalitetnih kadrova kroz rat, a naročito poslije rata.
Koliko je zabrinjavajući podatak, profesorice Tanović, da je u Bosni i Hercegovini prema posljednjem popisu samo 12,7% ljudi visoko obrazovano?
Ja bih rekla da je mnogo veći problem to što naša ekonomija ne nudi dovoljno radnih mjesta za ove koji se sad obrazuju i imaju diplomu. Pa takvi onda odlaze negdje u svijet. Činjenica je da mi imamo prvo mali broj visoko obrazovanih kadrova, ali pogledajte spiskove na zavodima za zapošljavanje. Puno takvih, čak i sa onim drugim stepenom obrazovanja, ostaju bez posla, nemaju još uvijek posla. Drugo, naravno, mi smo zemlja koja ima vrlo nizak procenat mladih ljudi koji idu poslije srednje škole na univerzitet. Ja imam jedan podatak koji je možda malo stariji, ali kaže da imamo svega 13 do 15% takvih koji idu na univerzitete. Dok recimo zemlje tipa Koreje, Japana prebacuju 80%, Europa u prosjeku ima preko 50% i tako dalje. Znači, zbilja se kod nas slabo ide na visoko obrazovanje, ali zbog razno raznih razloga to i nije za čudice, mislim. U našoj situaciji čak, kao što rekoh, ni ti koji završe ne mogu da nađu posao.
Profesorice Tanović, hvala puno na razgovoru.
Molim lijepo.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku govorimo o nešto drugačijim temama. Sa kakvim se predrasudama susreću mladi, prepoznaju li govor mržnje i kako se bore protiv ksenofobije? Ta pitanja postavili smo aktivistima koji traže odgovor na sve izraženiju odbojnost prema drugačijem u svojoj okolini. Priču iz Budve donosi Jasna Vukićević.
Mladi dramaturg Miloš Boreta susreće se s predrasudama u zemljama koje su ne tako davno živjele zajedno.
Često boravim u republikama koje su nekad bile jedna zemlja i onda se šokiram kada kažu, aha, pa, a saznaju na primjer da sam iz Crne Gore da studiram na Cetinju, kažu, a pa ti si potpuno drugačiji od onoga kakvi ste vi predstavljeni. Tu konkretno misle na Crnogorce prije svega. A onda se ispostavi da to ime Miloš, koje često i u Srbiji, nikakve direktne veze nema sa mnom, osim to što je to jednostavno sam ga dobio. I to pokazuje koliko drugi o nama daju pravo sebi da komentarišu i većina da vrijeđaju.
Nije samo nacionalnost povod za predrasude ili govor mržnje. Miloš, koji je na specijalističkim studijama Cetinske akademije, o netoleranciji u svojoj zemlji govori kroz odnos prema jezičkoj baštini.
Kad kažu, na primjer, konkretno što se tiče ovih novih slova kao što su še i že, da i po tome se osjeti netolerancija, i meni je čak i lijepo s tim da to bavim se i narodnom poezijom i stvaralaštvom, da se očuvaju riječi kao što su feral, kao što su faculet i tako dalje, a onda vidite da ljudi koji to ne razumiju umjesto da pitaju, idu iz toga, aha, to je italijansko ili još gora riječ, to je strano. Time se pokazuje da niti cijene tradicije. Ono što mene najviše zabrinjava je to što neznanje dolazi u prvi plan bestidno, jer ja kad nešto ne znam, konkretno neke evo turske riječi, ja imamo prelijepe sanđačke i staropodgoričke pjesme sevdalinke, ja prvo saznam pa onda govorim da li me ta pjesma dirnula i tako.
Neznanje je jedan od korijena ksenofobije na koju naši sagovornici traže odgovor promovišući film Balkan bez mržnje, koji se ovih dana prikazuju u Crnoj Gori, ali istovremeno i u još 6 zemalja država regiona, čijih je 30 aktivista učestvovalo u njegovom nastajanju. Ivana Srećković objašnjava da njime žele da podstaknu kritičko razmišljanje među mladima u traženju odgovora na ksenofobiju.
Mi smo stavili da je glavni problem ksenofobija. Ksenofobija je mržnja protiv svega što je različito od vas. Dakle, pokušali smo da prikažemo ksenovirus koji se širi svijetom.
I kako mladi odgovaraju na to pitanje? Kako se širi taj virus?
Ono što sam ja do sada zaključila iz kontakta sa njima, širi prosto komunikacijom. Kada dođete u kontakt sa mržnjom, vi postajete zaraženi.
Kako se izliječiti od te zaraženosti? Aktivizmom, odgovara Anđela Đurašković.
Mi smo htjeli da pokažemo da je aktivizam najbolje rješenje i da je suočavanje sa problemima jedino adekvatno rješenje, jedini adekvatan način za izboriti se sa problemom, kako govora mržnje, tako i manifestacije mržnje i uopšte nasilja i konflikta u svim njegovim oblicima.
No, aktivizma je u Crnoj Gori nedovoljno, smatra Anđela, jer mladi poput svojih roditelja često zatvaraju oči pred problemom i bježe od konfliktnih situacija. Dovoljno je, dodaje, posjetiti neke od najpopularnijih sajtova pa se uvjeriti da internet buja govorom mržnje, najčešće bez ikakve odgovornosti za ono koji je širi. Ima utisak, kaže, da se društvo naviklo da prihvata nasilje kao normalnu pojavu.
Negdje smo izgubili tu nit koju možemo prepoznati kao granicu između slobode govora i slobode izražavanja mišljenja sa jedne strane i govora mržnje sa druge strane. Tako da mislim da su se ljudi negdje uljuljkali u to kao fenomen koji je sasvim prirodan i ide ruku pod ruku sa internetom, sa svom slobodom koju on nudi. Ali upravo ove radionice smatram da su dobre, pogotovo za najmlađe, jer ih podučavaju, ono, kažu stani, ipak ne treba ovo da doživljavaš kao nešto prirodno, ovo ipak nešto što treba da te brine, čim treba da se nosiš i s čim treba da se boriš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisiju završavamo sa jednom muzičkom pričom. Zbog popularnosti turbo folka i narodne muzike, u Bosni i Hercegovini sve manje mladih ljudi koji se žele baviti pop muzikom. Tome doprinose i brojni mediji. Na radijskim stanicama najslušaniji pop izvođači su iz susjednih zemalja, zbog čega se domaćim muzičarima ne daje dovoljno prostora. Detalje ima Ivana Bilić.
U Bosni i Hercegovini tijekom prošle godine izdato je tek nekoliko singlova domaćih pop izvođača. Ovom vrstom glazbe bave se tek neki entuzijasti. Posljednjih godina muzički trendovi potpuno su promijenjeni, a među mladima trenutačno se najviše sluša turbo folk. U Bosni i Hercegovini takva muzika je naišla na plodno tlo, kaže Azur Jahić, kompozitor i muzički producent.
Teško jest, naravno, mislim, imamo opsade i sa istočne i sa zapadne strane države, ali ne vjerujem isto tako da su oni krivi, nego mislim da su oni pronašli načina kako da naprave neki blagi monopol nad nama. Mi smo možda tu krivi što puštamo da se te stvari dešavaju. Jednostavno, autori koji postoje, bendovi koji rade, jednostavno nemaju tu snagu da se odupru. Mediji ne postoji, izdavačke kuće ne postoji, znači da ne postoji ni jedan mehanizam koji bi pomogao ljudima koji se bave ovom vrstom muzike, da pronađu svoje mjesto trenutno.
Zbog toga su brojni pop muzičari promijenili svoje muzičke apetite zbog onoga što dirigira tržište. Sve veći broj muzičara koji iz pop muzike prelaze u folk ili u pop pjesme ubacuju etno elemente, ističe pjevač Amel Ćurić.
Svi mi nekako nastojimo da se prilagodimo toj modernoj vrsti muzike onoliko koliko nekako mi možemo i želimo, jer postoje nekad i neke granice do kojih se treba ići ili ne treba, neko je ovakvog mišljenja, neko ovakvog. Ja nisam protiv toga da se eksperimentiše, ali imam neke svoje granice dokle mogu ići sa vrstom muzike. Slušam ti srce.
Nesumnjivo je da Bosna i Hercegovina ima jako puno talentiranih mladih ljudi koji se žele baviti muzikom koju preferiraju bez obzira na zahtjeve tržišta, kaže pjevačica Vanja Mišić.
Mislim da kad nešto radite s ljubavlju, opet govorim iz svog iskustva, muziku radim isključivo zbog ljubavi i pjevala sam i kad nisam imala novca od muzike i kad imam novca od muzike, tako da muzika jest jednako ljubava, kad vam muzika postane jest jednako novac, onda je vrlo logično da su vam apetiti veći i da idete na onu mračniju stranu, uslovno rečeno, koja vam donosi više novca, koja je dosta, reći ću, plića. Sve bar jednom desi se.
Mlada tuzlanska pjevačica Kristal započela je svoju pop muzičku karijeru prošle godine. Nada se da će doći i bolji dani za ovaj muzički pravac.
Jedina mislim da je ono pozitivna stvar što su naši mladi strašno talentovani. Iako odu negdje, iako ostanu odnosno pravi talenti, će nešto uvijek napraviti. Tako da mi smo nada neka. Zbog tebe ne
spavam noćima. U bolje dane za pop muziku vjeruju i mladi pjevači iz regije, iako i tamo folk donosi puno bolju zaradu, kaže Daniel Kajmakovski.
Mislim da mnogo mladih ljudi nemaju dovoljno hrabrost se baviti pop muzikom, jer jednostavno dosta puta čujem to da mladi ljudi krenu da pevaju turbo folk ili narodnu muziku zbog toga što su tamo pare. Mislim, svaki umjetnik je različan, svako treba za sebe da zna šta želi u životu i treba da ima jedan cilj. A najbitnija stvar da veruje u tome što hoće da postigne u životu.
U Bosni i Hercegovini ne postoji muzička industrija, nema diskografskih kuća niti muzičkih agenata. Tržište je neuređeno, nisu još zaživjela ni autorska prava, upozoravaju Amel Ćurić i Azur Jahić.
Sarajevo nije centar, kažem, toga što je bilo prije rata u bivšoj Jugoslaviji, tako da je to vjerovatno utjecalo na to da li i koliko danas mi imamo veliki estradni imena koji su tu u Sarajevu, koji su tu u Bosni i Hercegovini, koji prave nešto kvalitetno. Ali i dalje mislim da imamo jedne od najjačih izvođača, iako se sve to nekako onako razišlo, raspršilo nakon 90-ih.
Najbolji primjer za mene je bio Toša Projeski, koji je svuda po Balkanu punio velike koncerte. Mislim da je on najbolji primjer i uvijek će biti najbolji primjer za to da može sve da se postigne ako ljudi zaista vjeruju.
Mislim da treba vremena da se osnaže i institucije, da se osnaže mediji, da se osnaže i izdavačke kuće kod nas kako bi jednostavno to sve došlo na svoje. Trenutno je jedna anarhija.
Bosna i Hercegovina je iznjedrila neke od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu. Danas su došla neka druga vremena, muzika uvjetno rečeno samo opstaje kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo sa vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.